Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Som rada, že pozvanie do stratégií a nášho nového podcastu o komunikácii OK 360 stupňov prijal Jakub Hankovský, managing director Ipsosu. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Keďže prišiel niekto z Ipsosu, tak je jasné, že budeme hovoriť o prieskumoch. Patria aj prieskumy do oblasti komunikácie?
No, určite áno. Prieskumy sú súčasťou komunikácie, či už sa jedná o komunikáciu firiem, alebo pokojne aj komunikáciu politických strán. Preto dneska sme už celkom intenzívne v kampani, tak prieskumy sú veľkým pomocníkom a dôležitým nástrojom pri nastavovaní a vyhodnocovaní komunikácie.
Slovné spojenie, že dôveryhodnosť politikov, dôveryhodnosť strán, značiek, médií, novinárov sa používa veľmi často. Existuje niečo také, alebo vieme zmerať dôveryhodnosť prieskumov? Vieme, akú dôveryhodnosť majú vôbec prieskumy? Vy robíte tie prieskumy dôveryhodnosti. Pozeráte sa aj sami na seba?
No tak ja ako výskumník by som sa mal snažiť samozrejme odpovedať čo najexaktnejšie a je veľmi náročné exaktne merať dôveryhodnosť prieskumov, pretože dôveryhodnosť všetkých iných možných subjektov sa najlepšie meria práve prieskum. No a urobiť prieskum samozrejme o prieskume je veľmi náročné, pretože tá odchýlka toho, že tí, ktorí vám odpovedajú v prieskumoch, tak je veľká voči tým, ktorí ako keby v princípe tým prieskumom asi viac dôverujú. To je veľká debata a veľká diskusia. Takže nepoviem exaktne, že do akej miery sú prieskumy možno v širokej verejnosti dôveryhodné alebo nedôveryhodné. Ale samozrejme, ak si to rozdelíme, ak sa pozrieme na prieskumy, ktoré sú neverejné, to je mimochodom na svete, ale aj na Slovensku, drvivá väčšina prieskumov je neverejná, sú to prieskumy zadávané firmami, inštitúciami, štátnymi. Na Slovensku našťastie už štát začal o mnoho častejšie a o mnoho intenzívnejšie pracovať s dátami a výskumami v poslednom období, alebo teda samozrejme aj politickými stranami, tak samo o sebe to hovorí, že keď si to zadávateľ zadá a platí si za to a používa prieskumy opakovane, tak im veľmi pravdepodobne dôveruje. Aj keď samozrejme sa stáva aj vo firmách, aj v každej inštitúcii, ktorá pracuje s prieskumom, že sa tam nájdu jednotlivci, ktorí či už preto, že ten prieskum nedopadá tak, ako by si oni sami prijali, prípadne majú nejaké bariéry voči prieskumu ako takým, ako vychádzajúcich z rôznych skúseností, tak tým prieskumom dôverujú treba zmenej a viac sa spoľahnú na nejakú intuíciu, ale ako v princípe v tejto oblasti sa prieskumom asi ako drvivo dôveruje. Potom samozrejme máme prieskumy, ktoré sú verejné. Či už sa týkajú verejnej mienky vo všeobecnosti, alebo rôznych tém, akože pokojne aj spotrebiteľských, lifestyleových, jednoducho. Tých prieskumov dnes v médiách máme už relatívne dosť. Alebo potom špecifická kategória sú samozrejme prieskumy politické, dôveryhodnosť politikov, prípadne priamo ako keby preferencia, podpora politických strán. A tam samozrejme vnímame, že existuje časť spoločnosti, ktorá prieskumom nedôveruje. Tých bariér je určite mnoho a tá škála je naozaj už od toho fundamentu, že nedôverujem prieskumom ako takým, pretože tomu, no často žiaľ preto, pretože tomu vlastne nerozumiem. Mm-hmm. Hej, mňa vždy veľmi pobaví, aj nedávno som na jednej akcii na katedre sociológie spracoval takú malú prednášku na tému, že mňa sa nikto nepýtal. Hej, veľmi často pod každým zverejneným prieskumom politických strán, alebo akýmkoľvek kvantitatívnym prieskumom verejnej mienky niekde v komentároch na sociálnych médiách nájdete, garantujem, že nájdete do 5. komentára komentár. To je hlúposť. Mňa sa nikto nepýtal.
Áno, čiže keby sa mňa niekto opýtal, tak to vyjde vlastne úplne inak celé.
No, takže ako keby tam chýba proste pochopenie alebo akceptácia toho základného fundamentu prieskumu. To znamená, že to, že sa opýtame napríklad 1000 respondentov, tak ak je prieskum urobený odborne, správne, korektne, tak to jednoducho je do istej miery ako keby možné zo všeobecniť na tú celkovú populáciu.
Akú najčastejšiu kritiku počúvate voči prieskumom? No, tak to, že mňa sa nikto nepýtal, to neberme úplne ako kritiku.
No, samozrejme, ako keby kvalitný prieskum musí byť urobený kvalitne v zmysle. Musí byť správne nastavený, musí mať správne. Veľmi veľa krokov, ktoré musia byť urobené správne, aby ten prieskum bol dôveryhodný a bol korektný. Bol validný, bol reliabilný, jednoducho spĺňal všetky tie kritéria tej vedeckej metódy. To je nejaký istá forma vedeckého skúmania. No a tie najčastejšie výčitky, no ak sa pozrieme na nejakú akože bežnú populáciu, tak okrem toho, že teda fundamentálne neverím a nedôverujem prieskumom, tak samozrejme existujú, že odbornejšie, dajme tomu, alebo sofistikovanejšia kritika, ktorá je často samozrejme akože už o mnoho relevantnejšia. A to je kritika voči spôsobu zberu dát, samozrejme ako výberu samotnej vzorky, prípadne interpretácie. Interpretácie mimochodom je ako kľúčová časť prieskumu. Prieskum môže byť skvele nastavený, skvele zozbieraný, môžeme mať kvalitné dáta, ale ak ich nesprávne analyzujeme, interpretujeme, tak častokrát môžeme urobiť viac škody, ako keď robíme nekvalitný prieskum od začiatku. Čiže ako keby, samozrejme, množstvo, ku každej z tých fáz existuje množstvo relevantných komentárov, pripomienok, prieskumy nie sú že najexaktnejšia zvied, nie je to matematika, nie je to fyzika, to znamená, aj my v prieskumných agentúrach sme jednak otvorení ako keby kritike a debate o metodológii, o interpretácii a zároveň sa sami ako keby radi posúvame v tej oblasti. To znamená ten výskum o výskume, teda nie o dôvere prieskumov, ale o tom, akým spôsobom sa lepšie pýtať, lepšie konštruovať tú vzorku, lepšie ju analyzovať. To je veľmi intenzívne, najmä ako keby v oblasti tých globálnych agentúr, ktoré na to majú kapacity. To znamená, napríklad my v Ipsose máme globálny, centrálny tým vyslovene ako keby zameraný na vylepšovanie metodiky, napríklad aj politických prieskumov. Takže toto nie je úplne stagnujúca oblasť. Je to veľmi dynamická oblasť. A aj keď sme všetci zvyknutí na to, že na tú podporu politických strán nie len na Slovensku, ale na celom svete, že my si nepamätáme obdobie, kedy by takéto prieskumy neexistovali. V podstate sú naozaj že dlhé 10 ročia, kedy prieskumy sú súčasťou verejného diskurzu a politickej kampane a aj mimo politických kampaní. Proste prieskumy tu s nami sú a žijeme s nimi. Tak napriek tomu sa za tie roky neuveriteľne vyvíjajú, sú presnejšie, sú spoľahlivejšie a už dokážeme dnes naozaj ako keby veci, ktoré sme pred rokmi ešte nedokázali.
Áno, toto sú výzvy, ktoré určite rieši profesionálne vaša branža, ale tak povedzme si pravdu, že vo verejnosti sú také naratívy, že prieskumy sú také manipulatívne nástroje, ktoré sa nás snažia o niečom presvedčiť, že vlastne realita je takáto a ona môže byť vlastne úplne iná. Hlavne je to pri prieskumoch verejnej mienky, pri prieskumoch politických strán. Ľudia si hovoria, že no a Oľano malo 5%, zrazu má 8%, určite si to zaplatili ten prieskum, aby vyzerali lepšie. A teraz nemyslím len Oľano, ale môžeme hovoriť o akejkoľvek inej politickej strane. Deje sa to, že prieskumy môžu byť nástrojom manipulácie? Teoreticky?
Tak teoreticky by mohli byť. A to už len ako keby z tých dvoch dôvodov. Hej. Jeden dôvod je, že prieskumy určite majú do istej miery, aj keď nevieme ako keby presne kvantifikovať, majú vplyv samozrejme na vnímanie tej politickej reality, vnímanie tých rozloženia podpory politických strán a teda čiastočne aj na nejak také racionálne uvažovanie voliča.
Čiže vy mi podsúvate informáciu, akoby z vášho prieskumu vyjde informácia, že niekto má 6%. Čiže pre mňa je to znak, že áno, toto je relevantný hráč, ktorý sa môže dostať do parlamentu a mohla by som ho voliť napríklad.
V istom zmysle áno, akože potom tá úvaha môže byť akákoľvek. Ale jednoducho, čo urobí prieskum? Prieskum vám ako voličovi poskytne ukážku toho, ako je dnes rozdelená podpora politických strán. To znamená, je to informácia, inak akože to je fundament prieskumu. Prečo sa robia prieskumy? No práve preto, aby ten, kto si ich zadá, prípadne pre koho sú určené, aby sa mohol lepšie rozhodnúť, aby mal kvalifikovanejšie rozhodnutie na základe lepšieho poznania tej reality. Ten prieskum prináša aj tomu voličovi pohľad na tú realitu, akým spôsobom sú tie sily rozložené a to, do akej miery to má vplyv na jeho rozhodovanie. či už ako keby to slúži ako podklad pre nejaký racionálny kalkul, ktorý môže byť akýkoľvek. Samozrejme, volič môže zachraňovať stranu, ktorá vyzerá, že sa nedostane do parlamentu. Volič môže voliť stranu, ktorá naopak môže poraziť inú stranu, voči ktorej sa vymedzuje a ktorá má teda najväčšiu šancu. To sme videli.
Alebo zavrhnúť stranu, ktorá je pod tou hranicou voliteľnosti.
Tak, nechce, aby prepadol jeho hlas. Mimochodom, v posledných parlamentných voľbách prepadlo 28% voličských hlasov. To je rekord na Slovensku. To znamená, ten volič môže, napríklad na základe takéto skúsenosti z tých posledných volieb, kor, keď jeho hlas v posledných voľbách prepadol, byť citlivejší na to, aby sa to nezopakovalo.
Že nechcem ísť voliť zbytočne.
Nechcem ísť voliť zbytočne a chcem, aby ten môj hlas hlavne bol reprezentovaný. Vlastne tá Národná rada, ktorá to súčasné zloženie Národnej rady, a to nie je žiadny ako hodnotiaci úsudok z mojej strany, to je proste realita, je kvôli faktu, že 28% voličských hlasov prepadlo, ako keby nekorešponduje s vôľou voličov v podstate. To zloženie je legitímne, samozrejme, má plnú legitimitu právnu, ale už len kvôli tomu, že prepadli subjekty, ktoré vlastne mali takmer 7, prípadne takmer 5%, tak jednoducho tieto subjekty a títo voliči nie sú reprezentovaní. Hej. Tak to len ako keby na margo toho, že môže to mať samozrejme istý vplyv, vôbec by som ho nepodceňoval. No a teraz ako keby tá druhá časť, aby sme sa vrátili k tej otázke, že manipulácia. No, ak má niečo vplyv a ak je niečo samozrejme, ako má nejakú silu s tým spojenú, tak samozrejme ako keby môže byť predmetom, alebo môže lákať to využiť ako vo svoj prospech. A teraz ale tam sa ako keby už dostávame k tomu, že či sa to deje, alebo sa to nedeje, samozrejme. No a ak sa budem držať faktov, tak na Slovensku nebolo, ako v posledných rokoch, aspoň si nepamätám, ako keby dokázané, že by boli zverejnené prieskumy, ktoré by dokázateľne manipulovali. Mm-hmm. Napriek tomu, že pred každými voľbami sa objavujú prieskumy, ktoré jednoznačne ako vyvolávajú pochybnosti aj v našej branži, čiže medzi profesionálmi. Samozrejme,
debatujete o tom?
Tentokrát debatujeme o tom. My sme, alebo 8 slovenských agentúr, to teraz dynamicky mení, tak dúfam, že hovorím správne, 8 slovenských agentúr je zlúčených v profesnej asociácii s názvom Slovenská asociácia výskumných agentúr, skrátka SAVA. V rámci SAVI my máme mechanizmy, v ktorých, alebo pomocou ktorých my kontrolujeme kvalitu práce svojich členov. Aj do SAVI patria aj agentúry, ktoré sú na Slovensku etablované v oblasti politického výskumu. To znamená, my sa v podstate aj navzájom nejakým spôsobom kontrolujeme. Mnoho agentúr a členov SAVA súčasne patrí do, alebo sú členmi ESOMARu, čo je zase globálna asociácia, ktorá tiež ako keby vyžaduje isté parametre a kritéria kvality. Takže to je ako keby jedna skupina. A potom tu samozrejme ale máme subjekty, či už sú to ako keby agentúry, alebo to nutne ani nie sú výskumné agentúry, ktoré sa vždy nejakým spôsobom ako keď pred voľbami objavia a tie politické prieskumy zverejňujú. A potom už je to žiaľ, my ako SAVA napríklad ako keby nemáme nástroje na to, aby sme, my nie sme nezávislý kontrolný orgán. My sme profesná asociácia, ktorá si vie akurát kontrolovať svojich členov, takže my už potom ako keby nemáme nástroje na to, aby sme kontrolovali nečlenov. Zároveň ale ak vidíme, že sa niekde ako naozaj deje nejaké až priam zneužitie výskumu, tak samozrejme sa snažíme nejakým spôsobom intervenovať. Takže nie je to úplne dokázané, je to veľmi, veľmi náročné dokázať, ale určite existuje množstvo spôsobov, ako odhaliť či už nekvalitný, alebo priamo manipulatívny výskum.
Čo si treba teda všímať z pozície novinárov, lebo je to aj na nás, aké výsledky zverejňujeme a čo proste odignorujeme. Mali by sme zverejniť všetky prieskumy verejnej mienky, ktoré nám prídu do mailu? No, v najbližších mesiacoch to bude strašne
určite
veľa.
No osobne si myslím, že určite nie, že v žiadnom prípade. Ako, poďme si samozrejme asi povedať, čo sú tie kritériá a to je ako keby, že vám príde poštou ja neviem, nejaká sušienka, ktorá nebude zabalená, príde vám to v obálke, tak ju asi nezjete. Mm-hmm. A keď vám príde zabalená, nechcem robiť reklamu, mm-hmm, niečo nejaká štandardná, tak ju možno zjete teda. Možno. No, ono je to rovnako s tými prieskumami. Ako ja tlačovú správu s prieskumom ako v princípe môže napísať každý a poslať do médií. Akože, hej, jednoducho to nie je hmotný produkt. Je to niečo, čo viem napísať, poslať a môže sa to tváriť ako úplne rovnako, keď to urobí relevantná agentúra. Ako v prvom rade je asi potrebné sa pozrieť, že kto je tvorcom toho prieskumu. To znamená, je to vôbec výskumná agentúra, ktorá existuje v prvom rade. Existuje, má obrat vôbec, ako je to normálna firma, ktorá má obrat, ktorá na trhu pôsobí. Druhý krok by mohol byť a mal by byť, je prípadne členom tých profesných asociácií, ako ESOMAR, SAVA. Už to je v istom zmysle ako istá garancia alebo záruka. Potom samozrejme môžeme ísť ako keby viac metodologicky a môžeme sa pozrieť na to, že dávajú tie čísla vôbec zmysel. No, už len tým, že na Slovensku zverejňuje prieskumy viacero relevantných agentúr, tak napríklad v takej Českej republike je ten trh ešte širší, je to približne 7 až 9 agentúr. To znamená, tam je ako veľmi jednoduché sa pozrieť, že či tie čísla vôbec ako keby dávajú zmysel, či to nie sú nejaké nezmysly a v tej chvíli ako človek môže zablikať kontrolka a môže skúmať ďalej. No a potom sú také tie štandardné kritériá, ktoré sa vždy odporúčajú, aby si média, prípadne ktokoľvek, kto by ten výskum chcel brať vážne, skontrolovali. To je samozrejme základný popis metodológie toho výskumu. Zadávateľ toho výskumu. Ten výskum musel byť pre niekoho robený. Pokojne to môže byť robené pre médiá, môže to byť robené pre klienta, môže to byť robené na vlastné náklady agentúry, ale musí to byť jasne uvedené. Ten výskum...
Pre koho sa robia prieskumy politických preferencií?
Tak buď to pre médiá, alebo pre politické strany. Hej. Ale väčšinou už keď sa tie prieskumy dostanú do médií, čiže ak sa dostanú potom k bežnému čitateľovi, divákovi, tak to sú práve prieskumy, ktoré sa robia pre médiá. Médium je vlastne ten zadávateľ. A potom ako keby je samozrejme množstvo prieskumov, a to nie sú nutne len tá špička ľadovca, to je tá podpora politických strán, ale je to ako keby prieskumy, ktoré pomáhajú politickým stranám lepšie rozumieť tomu, čo si občania prajú a otestovať si svoju kampaň a svoju komunikáciu. A to sú prieskumy, ktoré sú neverejné a tie sa ako z pravidla robia buď to priamo pre tie politické strany, alebo pre ich politických stratégov, či marketérov a podobne. Ale teda zadávateľ, vzorka, ako bola vybraná tá vzorka, nie len teda tá veľkosť, dátum zberu. To je veľmi dôležité. Som hovoril o tom, že vy môžete urobiť korektný prieskum, ale ako nesprávne interpretujete, čo môže byť spôsobené napríklad aj interpretácia v nesprávnom čase, tak je to veľký problém.
Že ušla nám už nejaká dôležitá udalosť, ktorá sa medzi tým stala. Treba to priznať.
Pokojne, prípadne, ako povedzme si, že je rozdiel, ak zbierate prieskum politické podpory, ja neviem, posledných 4 dňoch alebo 5, a ak ho zbierate akože ad absurdum, že 2 mesiace, aj tú tisícku, ale za tie 2 mesiace sa ten ducho vyvíjalo. Vy sa pýtate niektorých respondentov v čase, kedy bola úplne iná politická realita. Oni už mohli zmeniť názor medzi čase, pretože tie názory sa menia. Tým, čím sa blížia voľby, tým sa budú meniť dynamickejšie. A jednoducho, ako dobre, dajme tomu, tak máme takýto prieskum, ale treba ako keby rozumieť tomuto nedostatku, treba ho interpretovať. A na konci sa rozhodnúť, že či ten prieskum, či to nie je diskvalifikačné a či ten prieskum ešte ako keby má tú výpovednú hodnotu alebo nemá. Takže existuje množstvo spôsobov, ako určite odhaliť, ako naozaj, že v prvom rade, ako ak človek dostane, asi ak novinár dostane prieskum od agentúry, ktorá sa tomu jednoducho nevenuje. Všeobecne, ako výskumom, prieskumom. Hej, pozrie sa na Finstat, zistí, že tá agentúra nemá obrat, tá agentúra proste pre nikoho nepracuje. Tak už je to podozrivé a už sú na stole otázky, že prečo teda, pre koho to robili, urobili to zadarmo, na vlastné náklady a z čoho to platili, ako z svojich vlastných peňazí, keď ich firma negeneruje obrat. Hej. Takže to sú už úplne fundamentálne otázky, ale hovorím, je tam množstvo odborných argumentov alebo odborných kritérií, ktoré sa potom dajú sledovať a zároveň ako, že poďme sa povedať, že v skratke sú dva problémy.
Chcem sa spýtať jednu vec, že tak ako existujú alternatívne médiá, vieme asi, o ktorých hovoríme, tak existujú aj že alternatívne prieskumné agentúry, o ktorých sa vie, že to nie je v poriadku, čo robia, alebo vzniknú vždy niekedy pred voľbami alebo pred nejakými dôležitými udalosťami a potom možno sa objavia ich výsledky prieskumov v nejakých takých zvláštnych, neštandardných médiách, ktoré o sebe tvrdia, že sú jediné pravdovravné a slobodné.
Ale áno, deje sa to.
Čiže bude sa to diať teraz?
Asi áno. Ja to nebudem ich menovať, samozrejme. Ale sú také, ktoré nie sú nutne na jedno použitie, ale treba sa opakujú ako keby pravidelne. Veľmi často sa objavia len pred voľbami, to tiež možno taký indikátor, že sa tomu jednoducho nevenujú ako 4 roky alebo 3 roky a potom vlastne sa začnú tomu venovať veľmi tesne pred voľbami, dáme tomu 2 mesiace, pretože to je obdobie, kedy už aj tá kampaň vrcholí a tí ľudia to začnú ako keby viac vnímať a sledovať. Alebo potom samozrejme sú to agentúry, ktoré sú že fakt, že na jedno použitie a pred každými voľbami sa objavia ako noví hráči, nové mená. Ak sa na nich aplikuje postup, ktorý som pred chvíľou popisoval, myslím si, že sú veľmi jednoducho odhaliteľné. Ale samozrejme, ako rovnako ako tá agentúra si to môže urobiť ako chce, v podstate, pretože ten regulačný rámec dnes je v podstate veľmi slabý. Nie sú úplne páky. Môže to v podstate urobiť, môže to poslať do nejakého média a ak sa to dostane do média, ktoré nepracuje štandardne, nemá štandardný redakčný postup a editorský.
Môže sa stať aj chyba?
No, tak to samozrejme môže zverejniť. No. Ale ako treba rozlišiť len dve veci, že ten prieskum môže byť manipulatívne nesprávny, v zmysle jednoducho je urobený tak, aby akože, možno nebol ani zbieraný, akože to sa môže stať samozrejme, už keď ideme úplne do absurdna, alebo ten prieskum môže byť urobený ako s maximálnou snahou o kvalitu a transparentnosť, ale jednoducho je nekompetentne spracovaný. Aj to sa môže stať, to je ako keby druhý problém. To už je väčší problém odhaliť, hej? Pretože vy v momente, keď máte agentúru, ktorá to urobí ako v dobrej viere, je to štandardná agentúra tým pádom, hej? Tak ale nejakým spôsobom, ja neviem, proste to neurobí korektne z rôznych dôvodov.
Regionálne napríklad?
Čokoľvek, že tam je množstvo ako vecí, ktoré to, práve preto politické prieskumy sú veľmi citlivé, pretože sú náročné, sú metodologicky, sú technicky náročné ich pracovať. A práve preto aj myslím si, že každá agentúra si naozaj, že trikrát zváži tým, že v podstate ide s kožou na trh, či takéto prieskumy robiť bude, alebo nebude. A teda, ako vravím, aj to sa môže stať, že prieskum ako je s najlepšou vierou spracovaný, čo najkvalitnejšie, ale jednoducho bohužiaľ, ako keby je nie je kvalitný. No.
Ste pripravení na to, že politici vás budú teraz pochybňovať? A prekáže vám to vôbec? Že vás niekto spochybňuje?
No,
že kazí to vašu reputáciu, jasne. Že keď niektorý politik povie, že a tento prieskum stále tam vychádzam zle, čiže je zlý, začne ho spochybňovať, verejnosť mu nerozumie, akože neočakávajme od bežného voliča, že bude rozumieť tomu, čo ste povedali, asi to nie je úplne nasmerované pre toho klasického voliča, ale to naše publikum je trošku iné, odbornejšie, že keď začne politik hovoriť vyslovene o tom, že tento prieskum a určite bol zlý a toto nás vôbec nezaujíma a prekáže vám to?
Odpoviem, ale ako oddelím to. Dobre, začnem tým jednoduchším. Áno, politici to robia, budú to robiť, je to súčasť politickej komunikácie. Najmä ak ten prieskum teda nevidie dobre a pre nich, prípadne ak ako taká prevencia toho, že tie prieskumy nemusia vychádzať dobre, pretože si samozrejme politici uvedomujú, že tie prieskumy majú istý vplyv samozrejme na tú verejnú diskusiu, ale aj v princípe na to rozhodovanie voliča. Tak niekedy je tak preventívne, teda ako keby to spochybňujú. My ako Ipsos je globálna agentúra, ktorá je na trhu od 75. roku. Na Slovensku sme minulý rok oslavili 25 rokov. A Ipsos je najväčšia agentúra na politický prieskum na svete, napriek tomu, že politika tvorí veľmi malú časť nášho obratu. Na Slovensku sme 25 rokov politiku nerobili. A začali sme ju robiť približne pred rokom. Začali sme ju robiť najmä preto, pretože máme obrovské know-how v tom, akým spôsobom sa to robiť má. Niekoľko rokov robím politické prieskumy v Českej republike, kde sme veľmi úspešní aj z hľadiska ako keby kvality tých výstupov a teda hlavne voľby preverujú tieto politické prieskumy, takže po voľbách sa dá samozrejme, ako každý si vie overiť, že akým spôsobom tie posledné prieskumy vychádzali a Ipsos teda v posledných parlamentných voľbách mal tú odchýlku nezávisle overenú, že výrazne najnižšiu všetkých tých 9 agentúr, tak to len ako keby na margo, že prečo sme sa rozhodli. A teraz my samozrejme, je to obrovské reputačné riziko. Napriek tomu dôverujeme našej práci natoľko, že sa toho rizika nebojíme, a to v tej vecnej rovine. To znamená, vieme si obhájiť, prečo nám niečo vyšlo tak, ako nám to vyšlo. A teda tej vecnej kritiky, sa vôbec neobávam. Vôbec. A som na ňu pripravený a už aj prebieha a bežne o tom diskutujeme. Či už v rámci branže, alebo s klientami a podobne. Potom je to samozrejme taká tá, akože nie až tak vecná kritika, často teda od politikov. Ja musím povedať, že zatiaľ sa nám ako keby, zatiaľ nie sme úplne atakovaní politikmi. Ak budeme, tak buď nebudeme reagovať, alebo budeme reagovať absolútne vecne.
Treba reagovať?
To je asi, ako to je ťažká otázka, to je otázka samozrejme na stratégiu tej danej firmy, ale však politici neutočili na prieskumné agentúry, takže to je potom vždycky, to každý musí vyhodnotiť. Môj osobný názor je, že ak by sa nám stalo, že by sme naozaj boli ako keby striktne osočení a ako keby nepravdivo, lebo spochybnení nejakým politikom a politickou stranou, asi by sme reagovali vecne, asi by sme to neodignorovali, ale určite by sme sa nenechali ako keby zatiahnuť do nejakej ako nevecnej iracionálnej debaty, takže na to sme pripravení. Ak to bude proste iracionálne, tak to bude. Aj na to sme pripravení. My v prvom rade, tak ako ste pochválili vašich divákov a čitateľov, tak ja musím povedať, že naši klienti a naši potenciálni klienti, mám plnú dôveru, že v drvivej väčšine sú ľudia racionálni, sú to ľudia, ktorí pracujú s dátami, majú obrovské skúsenosti s prieskumom a s výskumom a ak by aj prišla nejaká kritika a my sme na ňu boli schopní vecne reagovať, tak to našu reputáciu, náš imidž vlastne v očiach týchto ľudí nepoškodí. Čítal som, ja sa píšem teraz dizertačnú prácu na tému Facebook a diskusie na Facebooku zo sociologického pohľadu, takže taká moja profesionálna deformácia, že sem tam aj čítam tie komentáre ešte a diskusie a samozrejme našiel som aj veľmi iracionálnu, ako nie priamo od politikov, skôr ako keby od bežných ľudí, kritiku na to, ako Ipsos, ako francúzska agentúra, ktorej perfektne vychádzajú tie odhady, pretože my robíme politické prieskumy v mnohých krajinách, vrátane Francúzska, Spojených štátov, Veľkej Británie. A tým, že sme veľmi úspešní v mnohých prípadoch, tak už sa šíria rôzne konšpirácie, že to nie, že my to vieme tak dobre namerať, ale že my to ovplyvňujeme.
Vy to vlastne zariadíte, aby to tak bolo.
My to zariadíme, aby to tak bolo, takže už sme sa o sebe ako dočítali všetko možné, ale to je skôr také úsmevné.
Robert Fico aj cez víkend spochybňoval prieskum, respektíve povedal, že nebude sa k ním vyjadrovať, pretože ho nezaujímajú. Myslíte si, že predsedu politickej strany, či už Roberta Fica, alebo nejaký iného predsedu politickej strany dnes politické prieskumy nezaujímajú naozaj?
A nepoznám osobne všetkých predsedov politických strán, ale
teoreticky to je možné, že ho to nezaujíma?
A skôr nie, skôr si myslím. A práve ako Robert Fico a Smer je strana, ktorá je v politickom priestore tak dlho a je to jedna z tých strán, ktoré akokoľvek môžeme mať na ňu názor, tak funguje profesionálne a som absolútne presvedčený o tom, že prieskumy ich zaujímajú a že s nimi pracujú. Máme tu rôzne úkazy, kde nedal by som ruku do ohňa, že naozaj, že každý predseda, každý politik s prieskumami dokáže pracovať, prípadne, že im ako keby naozaj dôveruje, ale myslím si, že to je väčšine ich to zaujíma.
Predpokladám, že ich analyzujú veľmi pozorne.
Ale určite.
A veľmi detailne. A čo by sa stalo, keby neexistovali výskumy volebných preferencií? Vieme si vôbec akúto situáciu dnes predstaviť, že vôbec by sme žiadnu informáciu o tom, že akú popularitu majú politici, akú popularitu majú politické strany vo verejnosti. To, čo by sme vlastne, ako by sme vlastne išli do najbližších volieb, keby sme toto vôbec nevedeli?
V slobodných krajinách prieskumy existujú a existujú dlhé 10 ročia a preto si je veľmi ťažké si takúto ako paralelnú realitu alebo alternatívnu realitu predstaviť. Samozrejme máme krajiny, veď naposledy sme tiež pred poslednými voľbami mali tú veľkú politickú diskusiu a dokonca bol aj schválený zákon, ktorý predložoval moratórium, že na naozaj nezmyselne dlhý čas. Vieme, že sú africké krajiny, ktoré majú takéto dlhé moratória. No ono to je skoro ako keby máme mesačné alebo dvojmesačné moratórium, tak je to skoro ako keby tie prieskumy neboli. Spravidla, ak prieskumy sú takýmto spôsobom regulované, pretože to je jediný spôsob, ako by sme do tej reality mohli padnúť, aj tie prieskumy by boli proste zakázané, tak samozrejme by si našli asi nejaké cestičky a ak by si teda ani tie cestičky našli, tak už sa určite nebavíme o slobodnej spoločnosti. A určite by to výrazne ako keby pokrivilo a aj tú politickú súťaž, tie prieskumy sú jednoducho v tej politickej súťaži dnes bežnou súčasťou. No ale dobre, ak si zafantazírujeme, tak samozrejme si to predstavme. No, tak máme voľby, máme nejaké rozloženie síl, jednoducho vždy by nám voľby ukázali, aká je podpora politických strán a potom by ako politici, tak voliči občania boli vlastne úplne slepí voči tomu. Žili by v tme, aká tá podpora je. Asi by vychádzali z nejakého pocitu, čo moje okolie. Možno, ak by existovali v tejto alternatívnej realite sociálne médiá, tak by si robili názor podľa toho, čo je dominantná.
Robili by si ankety.
No, to ankety, alebo by si akože čítali tie komentáre v tej svojej bubline a mali by pocit, že všetci podporujú tú danú, alebo že všetci nenávidia vládnu stranu, pretože hej, tri bodky. No jednoducho by sme sa dostali určite do chaosu, kde no dobre, možno by sa volič rozhodoval viac na základe akože programu a menej by kalkuloval, ale vieme, ako sa volič často rozhoduje, vieme, že veľmi často sa nerozhoduje na základe programu a tie prieskumy a podpory politických strán z môjho pohľadu prinášajú tvrdšie, kvalitnejšie dáta pre lepšie rozhodnutie voliča a je to skôr k prospechu kvalifikovanejšieho rozhodnutia, než ak by takéto prieskumy neexistovali.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ďakujem, že ste prišli do štúdia stratégie Jakub Hankovský, Ipsos Managing Director tejto veľkej prieskumnej agentúry a verím, že aj vy, aj celkovo prieskumné agentúry tieto nadchádzajúce voľby ustoja.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dovidenia.